ogledalo.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis predstavljanja dijela eparhije Raško-Prizrenske koje je održano u nedjelju 28. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu na Božićnom sajmu knjiga.
Pod pokroviteljstvom i uz blagoslov njegove svetosti patrijarha Pavla na Božićnom sajmu koji se održava u Beogradu u nedjelju veče 28. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić predstavljeno je izdavaštvo eparhije Raško-Prizrenske koja ovdje ima štand. Uz nove knjige predstavljena je šira duhovna delatnost eparhije, krajnje složena kosovsko-metohijska stvarnost i nastojanje crkve i srpskog naroda da opstanu na ovim prostorima. Eparhiju Raško-Prizrensku predstavljali su otac Nikola, iguman manastira Crna Rijeka i protojerej Radoslav Janković, sekretar njegovog preosveštenstva episkopa Artemija. Episkop Artemije nije bio na ovom skupu, ali su dramski umjetnici Vesna Pavlović i Momir Bradić izveli škoscenski prikaz jednog njegovog dela pod naslovom Vidovdan i Kosovo kao duhovna vertikala srpskog naroda. U uvodnoj besedi izdavaštvo eparhije Raško-Prizrenske i njegovu istorijsku vertikalu od sačuvanih rukopisa iz srednjeg veka i prve štampane knjige od pre 470 godina predstavio je profesor dr. Dragiša Bojović, direktor Duhovnog centra za postdiplomske studije u Nišu. Predstavljena je i knjiga Verujem protojereja Radoslava Jankovića. Nastupao je pojac Ljuba Manasijević i pevač starih srpskih pesama Svetlana Stević. Pevala su i deca iz Velike Hoče i Štrbca sa Šar planine. Program je vodio dramski umetnik Momir Bradić.
Pomaže Bog. Evo nas ovdje na ovom sajmu duhovnog izdavaštva Srpske pravoslavne crkve. Večeras sa vama izdavaštvo iz Kosova i Metohije. Ja imam veliko zadovoljstvo da prenesem blagoslov preosvećenog vladike Artemija, koji je sa nama uvek, večera samo fizički odsutan zbog drugih obaveza koje ima, ali ćemo imati prilike da ovoj večeri čujemo njegovu misao i govoriti i o njegovom izdavaštvu pored ostalih priča koje ćemo imati ove večeri. Ja bih zamolio igumana manastira Crna Rijeka, te velike monaške škole sa Kosova i Metohije, da nas otac iguman Nikolaj blagoslovi. Knjiga Verujem, koju ćemo između ostalih prezentovati ovde na ovome sajmu. Iz te knjige pročitat ću na početku dve pesme. Raspeti vladika. Kosmet gori, dim se vije, s plamenom se bori Ava Artemije. Noć je zvezdana, tama bez dana, niko ne spi da crn san ne usni. U samoći suze krije sluga Boži Artemije. On se moli Bogu za narodnu slogu, iz bistri gospode zamućene vode, osokoli sokolicu, omilostivi gračanicu, sačuvaj nam stari ras, od nevolja izbavi nas. Kosmet gori, vladika se bori, da se vera ne ugasi, vaskrsli gospode, pomiluj i spasi. Druga pesma glasi: vladika je uvek tu. Za one koji veruju, vladika je uvek tu. S obe ruke blagosilja da imamo Božjeg mira, sve nas voli, sve nas zove da stanemo u redove svetih Božjih ugodnika, da živimo svetla lika, da imamo pokajanja, milosrđe i praštanja i trpljenja i smirenja, taj jedini put spasenja. Ali ne su reči jasne, neprestano svakog dana držite se poslušanja, samo tako da živimo, Hrista Boga da slavimo, da pretrpi sve do kraja, otvorit će vrata raja. Umjesto svetog, odnosno našeg, mi ga već tako i zovemo, koji ga volimo, vladike Artemije, evo dve pesme, a ja ću sada zamoliti da reč uzme profesor Niškog fakulteta, doktor Dragiša Bojović, koji je inače i direktor za postdiplomske crkvene studije, živi i radi na Kosovu i Metohiji i u Nišu. Profesor je i u Nišu na fakultetu, na univerzitetu i na našem univerzitetu u Prištinskom, koji, eto, egzistira u Kosovskoj Mitrovici. Dragiša Bojović.
Oče igumane, časni i prepodobni oci, braćo i sestre, pomaže Bog. Pripala mi je čast da po blagoslovu preosvećenog episkopa kažem nekoliko reči o izdavačkoj delatnosti Raško-Prizrenske eparhije. Promišljajući o tom zadatku, shvatio sam i smatram neophodnim da možda pomalo pogled bacim u prošlost, odnosno da se podsjetimo kako je bila uloga sveštene, odnosno svete knjige na prostorima Kosova i Metohije, odnosno Raško-Prizrenske eparhije. I naravno, nije teško zaključiti da na prostorima Kosova i Metohije i staroga Rasa, dakle prostor koji obuhvata današnja Raško-Prizrenska eparhija, od vremena prve srpske pismenosti pa do današnjih dana stvoreno je, prepisano i štampano mnoštvo svetih knjiga. Kada je reč o štampanoj knjizi, postoji jedan mali jubilej, 470 godina štampane knjige u Raško-Prizrenskoj eparhiji. Naime, znate da je 1538. odnosno 1539. godine trudom novobrdskog episkopa Nikanora, koji je stolovao u Gračanici, i štampara Dimitrija u Gračanici, odnosno pri manastiru Gračanici, postojala štamparija i štampana knjiga koja se zove Osmoglasnik. Dakle, pre ravno 470 godina. Današnja Raško-Prizrenska eparhija u stvari baštini tu tradiciju. I ne baštini samo tu tradiciju, baštini i onom što je postojalo pre novobrskog Nikanora, a to je tradicija rukopisne knjige. Kada je reč o samoj rukopisnoj knjizi, dovoljno je da se podsjetimo dvojice trudbenika. Jedan je pisao nedaleko od današnjih Sopoćana, a drugi u današnjoj Drenici. Zašto sam izabrao ovu dvojicu? Da prvo kažem nešto o ovom prvom. To je čuveni starac Simeon, koji je prepisivao negdje na samom početku 13. veka takozvano Vukanovo evanđelje. Izgleda najprije bilo namijenjeno Stefanu, bratu Vukanovom, a onda prilikom promjene vlasti kratkotrajne bilo posvećeno Vukanu. Taj starac Simeon, dakle, baštini jednu dugu tradiciju srpskog naroda koja seže od svetih Cirila i Metodija pa sve do prvih Nemanjića. Ovaj drugi koga želim da pomenem je Dijak Simon, jedan prepisivač 16. veka, i ako bi dao Bog da ovaj sajam dugo traje i dugo živi, možda bi trebalo uvesti jednu nagradu sa imenom ovog Dijaka Simona za izdavačko podvižništvo. Zašto Dijak Simon i zašto recimo izdavačko podvižništvo? On je prepisivao knjige Evanđelja i druge rukopisne knjige na prostoru današnje Drenice i u mestima, istorijskim poznacima navoda, u današnjoj Drenici, u Prekazu i Ovčarevu. I takav je trud uložio za prepisivanje svetih knjiga da je zaista taj trud vredan svake pohvale. I u zapisima koje je ostavio na kraju tih knjiga, on je u stvari ostavio svjedočanstvo o zločinima Turaka na tim prostorima, posebno pominjući sultana Selima, kako kaže, krvnika, bludnika i vinopiju, krvnika za hrišćane. I ne samo to, imao je i drugih problema. Neki Maksimu je recimo prosio maslov na evanđelje, pa nije hteo da plati da se to evanđelje ponovo prepiše. Navodim samo ta dva detalja, upravo da bismo shvatili koliko je bilo teško tim podvižnicima, onima koji su se posvetili knjizi, svetoj knjizi, rukopisnoj kao Dijak Simon, štampanoj kao novobrski mitropolit Nikanor, ili da se podsjetimo knjigoljubivog također novobrskog mitropolita Pajsija, potonjeg patrijarha srpskog, koji se smatra najvećim knjigoljupcima među srpskim patrijarcima. Dakle, sve to baštini Raško-Prizrenska eparhija. A ako bi želeli da definišemo današnju izdavačku delatnost Raško-Prizrenske eparhije, postoje dve knjige vladike Artemija koje su predstavljaju u stvari pravu metaforu za tu izdavačku delatnost. Dovoljno je pomenuti samo naslove: Sa Hristom kroz život, sa Kosovom u srcu. Sa Hristom kroz život, dakle, to opredeljenje preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog za monaški put, monaški život, podvižnički put, sa Kosovom u srcu, njegov nacionalni rad na koji ne može pasti ni trunak ni delić senke. Te dve knjige predstavljaju dve dimenzije ne samo izdavačke delatnosti, nego dve dimenzije, suštinske dimenzije ličnosti vladike Artemija. Sve ostale knjige slivaju se u ove dve, slivaju se u simboliku ovih dveju knjiga, ova koja je vezana za nacionalni rad i ova koja je vezana za monaški, odnosno njegov arhijerejski podvig. Među brojnim knjigama koje je izdala Raško-Prizrenska eparhija treba svakako pomenuti jednu od posljednjih, koja govori o zločinima Šiptara na Kosovu u 20. veku, koja obuhvata jedan period od 1914. do 1941. godine i koja u stvari sadrži arhivsku građu o tim zločinima i tim nedelima. Ja sam tu knjigu iščitavao i zaista dovoljno je podsjetiti se recimo svih onih muka koje su imali recimo sadašnji patrijarh srpski, njegova svetost, ili recimo sadašnji rektor Prizrenske bogoslovije, a da ne idemo u dalju prošlost do onih zločina koji su učinjeni nad monasima Koriškog manastira, odnosno manastira Svetog Marka u Korišu. Ne treba zaboraviti naravno ni časopis Sveti knez Lazar, koji je počeo da izlazi upravo u vreme kada je crnorečki iguman Artemija tada izabran za episkopa Raško-Prizrenskog, kao i niz drugih značajnih knjiga. Dakle, Raško-Prizrenska eparhija zaista ima jednu divnu privilegiju, druge eparhije nemaju takvu privilegiju, da baštini onu tradiciju, onu kulturu, da brine o onim svetinjima i da objavljuje knjige o tim svetinjima koje se nalaze na najsvetijim prostorima srpskih zemalja, a to je na Kosovu, Metohiji i u Starome Rasu. U blizini je naravno ovdje štand Raško-Prizrenske eparhije, vi te knjige možete pogledati. U svakom slučaju, zaista mi je bila čast što sam mogao nekoliko reći izgovoriti o tim divnim knjigama i o izdavačkoj djelatnosti Raško-Prizrenske eparhije. Hvala vam još jednom.
Da ovo kosovsko-metohijsko veče bude zapamćeno i ostalo u našim i u muzeju našeg pamćenja i u našim srcima, imamo dve grupe devojčica, devojaka, lepih, sa moje desne strane, to su devojke iz Trpca, sa Šare, stigle su upravo zbog sajma knjiga, a sa moje leve strane nalazi se devojčice iz Velike Hoče. Da ih pozdravimo, jer su nam dragi gosti. Oni treba da ponesu odavde jedno uverenje, da smo mi svi sa njima zajedno i da dok oni žive na Kosovu, da će Kosovo biti naše. Ali tu su i dva umetnika koje će učestvovati u ovoj večeri. Tu je Melodi Pojac Ljuba Manasijević, Melodi Pojac Srpski, koji je komponovao i pevao zajedno sa mnom i sa kolegnicom koja će kasnije nastupiti, sa Kosova Zora Sviće, koja je sada postala himna. No, on će tu himnu kasnije otpevati kosovsku, da tako kažemo, kosovsko-metohijsku, sa našim gostima iz Trpca, iz Velike Hoče, a sada neka otpeva jednu drugu, ali opet kosovsku.
Prizren Dušanov grad. Va Prizrenu gradu stolovaše car, seh zemalja srpskih dični gospodar, car Serbov i Grekov, tože Bolgarov, i Vlahije divne i Alavanov. Oj, Prizrene grade, krunogradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, Prizrene grade, krunogradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Sin dečanskog kralja, svetog Stefana, i najveći vitez starog Vizanta, protivnike svoje sebi počini, na velbuždu bojnu slavu zadobi. Oj, Prizrene grade, krunogradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, Prizrene grade, krunogradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. On podiže crkvu svu od mramora, arhangela svetih u kraj Prizrena. Silni beše ime cara Dušana, vence slave diže za sva vremena. Oj, prizrene grade krunogradova, u sjaju i slavi mnogih vekova. Oj, prizrene grade krunogradova, u sjaju i slavi mnogih vekova.
Imati sreću, to znači biti u društvu sa našim vladikom Artemijem. Tu sreću smo imali da u jednom krstovom gradu koji postoji iznad grada Kraljeva, imali smo Vesna Pavlović i ja, i tada smo prvi put dobili knjigu vladike Artemija posvećenu nama, a mi blagoslov da iz te knjige proiznašimo besedu Vidovdan i Kosovo kao duhovna vertikala srpskog naroda. Dakle, jedan mali teatar beseda.
Vidovdan i Kosovo su sinonimi. Oni su u istoriji srpskoj vododelnica i merilo, bilo da se pomenu zajedno ili pojedinačno. Oni dele sudbinu Srba kao i našu istoriju na događaje pre Kosova i na događaje posle Kosova. Ovde reč Kosovo nije geografija, već ideologija i ideal. Ideal postavljen pred srpski narod u celini i pred svakog Srbina ponaosob na Vidovdan, još one davne 1389. godine. Tada je Vidovdan postao naša duhovna vertikala, ontološki najznačajniji datum u srpskoj istoriji, događaj u kome je kulminirala sva naša istorija od dolaska na ovu balkansku vetrometinu s jedne strane i kamen temeljac na kome se gradila sva naša istorija od Kosovske bitke pa sve do danas s druge strane.
I do danje postao sočivo koje u sebi sabira sve što je svetlo, sveto i čestito bilo u našem narodu pre Kosova i koje iz sebe širi i rasipa svetlonosne, svetonosne i čestitotvorne zrake na sav srpski narod i celu srpsku istoriju. Vidovdan je zenit nad našim glavama, ali i temelj pod našim nogama. Vidovdan je odista Vidovdan, kada se jasno vidi i sagledava u srpskom narodu i u srpskoj istoriju, ko je vera, a ko je nevera. To je večito srpsko gledalo.
Vidovdan je samo drugo ime za celokupni tok naše istorije, to je stoga dan koji neprekidno traje, dan besmiraja sunca, kao što je i Kosovo pojam za svaki boj što ga bijemo i na ličnom i opštenarodnom polju, kao i simbol svakog stradanja srpskog naroda na pravdi Boga. Kada sunce zađe tom istorijskom Vidovdanu, zaći će sunce i celom srpskom rodu i više nam se neće roditi, jer neće biti Srbina da bi mu se sunce na novo rodilo.
Upravo zato što je Vidovdan opredeljenje za carstvo nebesko, ali ne samo kneza Lazara, već i svih Srba posle Kosova.
Vidovdan označava srpsku večnost u trajanju. Bez Vidovdana nema nam vida ni istorijskog, ni duhovnog.
Sveti knez Lazar je na Vidovdan doveo do vrhunca svetosavski ideal srpskog čoveka, ispunio svetosavsko-srpsko evanđelje koje sažeto glasi: sve za Hrista, Hrista ni za šta. To je opredeljenje za carstvo nebesko, za večne duhovne vrednosti, večnu istinu, večnu pravdu, večnu nadu, večni život.
Tim vrednostima je sveti knez ispunjavao svoj zemaljski život. Za te vrednosti ga je i položio. One su važnije i trajnije od običnog, prolaznog zemaljskog života. To je svetolazarevski zavet i amanet svakom Srbinu. U njemu se rađamo, u njemu trajemo i u njemu umiremo. Ko drugčije misli i umuje, Srbin je samo po biologiji, ali ne i po duhu.
Srbija i danas živi i opstaje, zahvaljujući onim Srbima, iako malobrojnim, koji su lazarevsko opredeljenje učinili dušom svoje duše, srcem svoga srca, zenicom svoga oka. Vidovdan je vododelnica ne samo srpske istorije, nego i svih Srba. Srbi se danas dele zbog Hrista i Carstva Nebeskog.
Pobeđivali su uvek oni koji su uz Hrista i sa Hristom. Makar oku nepristrasnog istoričara izgledalo i drugčije. Knez Lazar i danas živi, jer njegovo opredeljenje živi i traje u dušama miliona Srba koji ga verno slede poput kosovskih vitezova.
Nažalost, kako onda, tako i sada, nisu svi Srbi iste misli, istog opredeljenja. Srbi se svrstavaju po dva barjaka. Pre 600 godina svi su Srbi bili na Kosovu, ali nisu bili iste misli, istog opredeljenja.
Svi misle o Kosovu, svi govore o Kosovu, svi rešavaju problem Kosova, ali Kosovo vide i doživljavaju različito. Od Kosova i oko Kosova ljudi se dele u dva tabora. Jedni Kosovo vide kao poraz, drugi kao pobedu. Jedni kao događaj zbog koga smo svi pali u mračno petvekovno tursko ropstvo. Drugi kao događaj zahvaljujući kome smo to ropstvo izdržali i preživeli. Jedni Kosovo vide kao grobnicu u kojoj su sva naša nadanja zakopana, drugi kao izvor svih uzvišenih stremljenja i pregnuća u našem narodu. Najzad, jedni Kosovo vide kao mesto na kome je čitav jedan narod izvršio masovno samoubistvo, drugi kao žrtvenik na kome je čitav jedan narod kolektivno i svesno prineo sebe na žrtvu carstva radi nebeskoga i time postao jedan krstonosni i mučenički narod.
Otkuda toliko različiti i dijametralno suprotni stavovi o Kosovu? Na to pitanje postoji samo jedan pravi odgovor. To je nasljeđeno još od onog prvog Vidovdana. I tada su svi Srbi bili na Kosovu, ali nisu svi bili iste misli, istog opredeljenja. Sve je zavisilo od opredeljenja svake duše. Je li duša bila ispunjena zemljom i usmerena ka carstvu nebeskom, ona Kosovo doživljava kao poraz. Je li pak duša bila ispunjena večitim vrednostima i usmerena ka carstvu nebeskom, ona ga doživljava kao pobedu. Za prve je Kosovo neverovatna tragedija. Za njih sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže, oni govore, Kosovo je zaustavilo tok naše istorije. Ono nas je unazadilo. Da nije bilo Kosova, mi bismo danas bili veliki narod. Nasuprot njima, po svetom vladici Nikolaju, baš nam se Kosovo učinilo velikim narodom. Ona je naša narodna Golgota, ali i naše narodno vaskrsenje, duhovno i moralno.
Ko je u pravu i gde je istina? Nepogrešivi odgovor dat je jednom zauvek još onog prvog Vidovdana. Jer, ako je ko na Kosovu polju pretrpao poraz, kako opet veli sveti vladika, pretrpao ga je gospodin Vuk Branković, a ne knez Lazar. Jer onaj ko žrtvuje život u jednoj borbi za istinu i pravdu Božju, žrtvovao je najviše što je imao i mogao i pobedio je, makar bitka tehnički bila izgubljena, on ostaje pobedilac. A pošto je sva srpska vojska na Kosovu polju pala, i to svesno i dragovoljno za istinu i pravdu Božju, to je ona i pobedila. Na kneza Lazara i njegovu vojsku preko 600 godina lije se blagoslov cijelog naroda, a na Vuka Brankovića i njegove sledbenike isto toliko dugo pada narodna kletva. Primer kneza Lazara budi u nama ponos, budi u nama oduševljenje za iste ideale za koje je on mučenički postradao, a primer Vuka Brankovića izaziva u nama osjećaj stida i srama što se u našem narodu našao i takav izrod. Neko je negde rekao da smrt čoveka najčešće liči na njegov život. To podjednako važi kako za velike pravednike, tako i za velike grešnike. Pravednici usnivaju u Gospodu. Zaspao je snom pravednika, veli naš narod, dok je smrt grešnika ljuta, jer ko se maši noža, od noža će i poginuti. Život kneza Lazara u mnogome je ličio životu najvećih Božih svetitelja. Sveti knez Lazar je svojim životom i delom ispunio Hristovo evanđelje. Onda nikakvo čudo što se u datom momentu donošenja sudbonosne odluke opredelio za carstvo nebesko. Jer samo onaj koji je u stanju da živi carstva radi nebeskoga može i umreti za carstvo nebesko. To vidovdansko, kosovsko, to lazarevsko ogledalo i danas je pred nama.
Vekovima, pa i danas u srpskom narodu, Srbi se svrstavaju u dva tabora, staju po dva barjaka. Jedni pod izdajnički barjak Vuka Brankovića, drugi pod krstaš barjak Boška Jugovića i čestitoga kneza. Jedni Kosovo gledaju samo telesnim očima i mere ga materijalnim vrednostima, drugi probuđenim očima duše i mere ga večitim duhovnim vrednostima.
Ovo razvrstavanje Srba obuhvata ne samo Srbe na Kosovu i Metohiji, nego svuda, ma gde se oni nalazili. Svakom Srbinu, ma na kom mestu živeo, ma na kom položaju bio, stoji isto vidovdansko kosovsko ogledalo. Svima skupa i svakom Srbinu pojedinačno postavlja se večno lazarevsko pitanje: kome ćemo se carstvu privoleti? Onaj ko doprinosi na makoji način opstanku Srba na Kosovu i Metohiji, rečju, delom ili željom ili molitvom, taj se upisuje u lazarev tabor. Ko pak opet doprinosi izjavom, potpisom, pristankom, nestanku Srba sa Kosova i Metohije, on je zajedno sa Vukom Brankovićem iza Goleš planine.
Mi se danas nalazimo u istom položaju kao i onog prvog Vidovdana 1389. godine. I pred nama je isto sudbonosno pitanje: kome ćemo se carstvu privoleti? 17. mart 2004. Šta je bio drugo nego drugi srpski Vidovdan, masovno ali se ne zna koje postradanje Srba na Kosovu. To postradanje traje i dalje, a Srbi se dele u dva tabora, staju po dva barjaka. Oni koji podižu svoje sidra, prodaju svoje kuće, svoje imanja, svoje stanove i odlaze sa Kosova, idu pravo pod barjak Vuka Brankovića. Oni pak koji opstaju na Kosovu, na tom strašnome mestu, jesu sledbenici čestitoga knjeza.
Stoga, dok je vremena, pogledajmo dobro u to ogledalo, prepoznajmo sebe dok ima vremena, jer ide noć kada više niko neće moći delati, noć posle koje nema svanuća.
Eto, Vladika je bio sa nama. Mi smo govorili njegovu misao, njegovu besedu, a ja ću sada pozvati Svetlanu Stević, narodnog umetnika, zaslužnog umetnika, da nam se pesmom obrati.
Knjigu piše Turski carec, pa je šalje grad Kruševcu, a na ruke knez Lazaru. Daj mi stoke srpske dvore, gde car Dušan zakon stvore, gde car Dušan zakon stvore. Daj mi Prizren Đakovicu, peć Dečane Mitrovicu, peć Dečane Mitrovicu. Daj mi care Kumanovo, Gračanicu i Kosovo, Gračanicu i Kosovo. Daj mi prilep grad junaka, prestonicu kralja Marka, prestonicu kralja Marka. I još dalje sve do mora, gde se kupa srpska zora, gde se kupa srpska zora. Mi ćemo se ljuto klati, mi ćemo se ljuto klati. Knjigu čate knez Lazare, knjigu čate drugu piše, pa je šalje Turskom caru. Ne dam Skoplje srpske dvore, gde car Dušan zakon stvore, gde car Dušan zakon stvore. Ne dam Prizren Đakovicu, peć Dečane Mitrovicu, peć Dečane Mitrovicu. Ne dam tebe Kumanovo, Gračanicu ni Kosovo, Gračanicu ni Kosovo. Ne dam prilep grad junaka, prestonicu kralja Marka, prestonicu kralja Marka. Nećeš stići
koji su u najteža vremena sa Kosovo, kada je ono bilo porobljeno, a i sada je, ali ono najteže vreme, bili na Kosovu. Jedna od takvih je Svetlana Stević, Ljubav Manasijević, Vesna Pavlović i ja, koji inače ne živimo na Kosovu, nego živimo srcem sa Kosovom. Kako što bi rekao vladika Artemije. Ja bih zamolio da nam se pesmo obrate sada grupa pevača iz Velike Hoče. Pozdravimo ih jednim aplauzom. Na Kosovu pomene neka, onda se s pravom pomene institucija koja se zove Kulturno-propagandni centar, koji je uvek bio sa narodom Kosova. Evo i sada je sa nama Kulturno-propagandni centar, direktor i saradnik, a iza mene su slike koje su prvi put ugledale svetlost dana, a one su inspirisane Crnom rijekom, sliku ih je Nikola Bradić. Mi ćemo sada ove slike posebno pogledamo, a ja ću zamoliti Dragišu Bojevića da nešto kaže o izdavačkoj delatnosti manastira Crne rijeke, tog monaškog univerziteta najvećeg na Balkanu.
Pošto sam već jednom govorio, ovo moje slovo će sada biti kraće. Kažu da je prvu zraku svetlosti u ovu pećinu uneo sveti Joanikije Devički. A onda su svetlost ovde donosili drugi veliki podvižnici, monasi, igumani, među njima najznačajniji, među igumanima najznačajniji Maksim, Ananije, Artemije i Bogu hvala, evo danas ovdje sa nama i igumana Nikolaja. Veliki snop svetlosti u ovu pećinu unio je upravo vladika Artemije, a odatle je tu svetlost onda uselio u sve druge manastire Raško-Prizrenske eparhije, dakle Kosova, Metohije, Kolašina i Rasa. Knjizi se ovdje od uvek pridavala velika pažnja. Recimo, jedan od tih igumana koje sam pomenuo, čuveni Ananije Milovanović, je napravio, kaže se u jednom zapisu, košaru za knjige. Nedaleko od ovog manastira postojali su pravi skriptoriji, među njima recimo i manastir Promeće, koje je bilo metoh manastira Sopoćana. Zatim, u ovom manastiru se nalazio čuveni sopoćanski pomenik koji se danas čuva u Petrogradu i niz drugih rukopisa koji su rasuti po mnogim evropskim bibliotekama. Među tim rukopisima je jedan čuveni crnorečki panegirik koji se na svu sreću danas čuva u manastiru Duboki potok kod Zubinog potoka, kao i neki drugi, recimo neki su se čuvali u biblioteci manastira Visoki Dečani. Što se tiče savremene izdavačke delatnosti manastira Crna Rijeka, svakako treba pomenuti one knjige koje su posvećene samome manastiru, dakle monografija, ali istovremeno i one knjige koje su posvećene Svetom Petru Koriškom. Naime, u ovome manastiru čuvaju se mošti Svetoga Petra Koriškog, koje su ovdje iz Koriše prenete negdje krajem 17. vijeka. Tako je nedavno, pre nekoliko godina, nastala jedna divna knjiga Prepodobni Petar Koriški, koju su priredili crnorečki monasi, koja govori o životu, odnosno sadrži žitije Svetog Petra Koriškog, ali i čudesa koje je činio Sveti Petar Koriški. Među tim knjigama koje je izdao manastir je i ova zbirka pesama oca Radoslava Jankovića, o kojoj će verovatno večeras ovdje biti više reči. Dakle, sve danas što se čini u crnorečkom manastiru u znaku je onog podviga i one svetlosti koja se uselila u ovu najljepšu od svih pećina.
I pre nego što počnemo o knjizi protojereja Radoslava, ja ću zamoliti sada ove naše devojke, lepotice koje su nas stigle sa Šar planine, da one dođu ovdje na scenu i da nas pozdrave jednom pesmom koje oni nose u srcu, a dolazi iz Štrbca.
Thank you.
dozvoliti da dođe i ova grupa iz Velike Hoče i ova iz Trpca i da Ljuba Manasijević sa njima zajedno otpeva sa Kosova Zora Sviće. Ja moram samo nešto, dragi braćo i draga deco, da vam kažem da je ovu pesmu komponovao Ljuba dosta davno. Pesmu smo pevali zajedno po celome Kosovu dok nije ušla u narod, a sada skoro da i niko ne zna da je to pesma Ljube Manasijevića, jer svi pevaju kao da je narodna pesma, narodna himna. Ona jeste postala, pa pozdravimo Ljubu Manasijevića, kompozitora ove pesme. Našega autora, on je inače sekretar eparhije Raško-Prizrenske, Kosovsko-Metohijske, a o knjizi će govoriti recenzent knjige Iguman. Ja molim Igumana Nikolaja, koji je recenzirao u knjigu, kao nje kaže.
Pomaže Bog, braći i sestre. Pa, oca Radoslava sam upoznao jednog dana na Petrovdanju. To je bilo poodavno, kada je on bio golobradi dečak. Došao je i na Petrovdan, znajući da tada Raško-Prizrenski episkop, sadašnji patrijarh Pavle, dolazi obavezno u Crnu Reku i tražio je blagoslov da upiše bogoslovski fakultet. Tada sam ga upoznao i tog dana, onda sam ja prijavio to igumanu Crne Reke, to je bio sadašnji episkop Raško-Prizrenski vladika Artemije, i nekako smo ga povezali sa patrijarhom sadašnjim i sve je bilo već uređeno. Patrijarh je obećao da će on dobiti blagoslov samo da se obrati iguman Crne Reke patrijarhu Pavlu, tadašnjem episkopu, da se obrati pismeno i dobit će on blagoslov da upiše bogoslovski fakultet. I tako je počelo naše poznanstvo, druženje. Jednostavno, otac Radoslav je od tada prosto postao Crnorečanin, to jest duhovno čado manastira Crne Reke, i od tada počinje naše zajedničko druženje i borba za veru, za istinu, za pravdu. Od tada se znamo i on je i tada vjerovatno poneku od ovih pesama već bio napisao, i to je sve sazrevalo u njemu. I 2008. godine izašla je, ove godine, sada je kraj ove godine 2008. izašla je ova knjiga pesama njegovih Verujem, i mi smo se veoma radovali, Crna Reka kao izdavač. Ja sam tu napisao neki pogovor, predgovor knjizi, i sve je to tako lepo bilo. Ilustrator je bila sestra Mirjana Martinović, i nekako smo zajedničkim trudom, onako saborno, došli do ove knjige. On je pesme napisao, mi smo sve to lepo uredili, to je štampano u Patrijaršiji Srpskoj ovdje u Beogradu, i knjiga je tu u našim rukama. Na vama je da je čitate, jer u zalud da pričamo o pesmama, kad, ako ih vi niste čitali, svako i ko je čitao imaće i dalje da čita i šta da pročita i da nauči iz tih pesama. Ako on nije čitao, tako kaže, može da čita tu knjigu i da jednostavno doživi i da dobije nešto iz te knjige, da dobije neku poruku, da dobije pouku, da dobije savjet kako treba da živimo mi ovdje na zemlji, kako treba da verujemo, kako treba da se borimo za tu veru i kako treba ovdje da živimo, da bi kad pođemo odavde bili prepoznati, prizvani, prejmljeni, primljeni u carstvo nebesko, to jest kako bi zadobili večni život i kako bi tamo bili sa svima svetima u večnosti, u večnom životu, u večnoj svetlosti. Zato kažem, knjiga Verujem, kaže Sveto pismo, vera je temelj onoga svega čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih. Znači, vera je osnov svega onog čemu se mi nadamo i potvrda stvari nevidljivih, to jest postoji jedan, pored ovog vidljivoga sveta, postoji jedan nevidljivi duhovni svet u kome vladaju zakoni, kao što vladaju zakoni u vidljivom materijalnom svetu, tako neminovno onaj koji je stvorio ovaj svet postavio je zakone u duhovnom svetu, i ovaj nevidljivi svet koji je za neke, pošto je nevidljiv za neke, on i ne postoji, i neki ne veruju da on postoji, ali u suštini čovjek je stvoren kao biće koje veruje, ili veruje u Boga koji ga je stvorio i koji promišlja u njemu, koji ga voli i koji jednostavno upravlja život ljudski ka onim večnim vrednostima i ka večnoj pravdi, nebeskoj pravdi, ka nebesima, ka neprolaznom, netruležnom. A postoji i ovaj prolazni život ovdje, i ako je čovjek okrenut zemlji, zemaljskome, prolaznom i truležnome, on nikako ne može ovim očima telesnim ništa doživjeti i vidjeti što se tiče ovoga duhovnoga. No kažem, mi se i menjamo, čovjek je na sreću i biće i koje se menja. Nažalost, i sa boljega na niže i na gore, i sa onoga crnoga i tamnoga na bolje i ka svjetlosti, ka večnom životu, tako da jednostavno ništa nije konačno kad je u pitanju čovjek. Mi ovdje živimo kratko i to je samo traje jedan tren, a spremamo se da živimo u večnosti, u večnom životu, u večnoj svjetlosti, u neprolaznom životu, i jednostavno naša duša teži ka tome. I naša duša se ne miri, ne miri se nikako sa nikakvom smrću. duša je besmrtna, zato što kad je Bog stvorio čovjeka, tamo reče i posta čovjek duša živa, duša besmrtna i duša voli da živi, raduje se životu i zato deca osjećaju besmrtnost i nikako se ne mire sa smrću. Nije to zato što su naivna i zato što ništa ne znaju, nego zato što je njihovo srce čisto i što oni osjećaju da će živjeti. I zato deca veruju kad se govori o večnom životu i lako primaju sve istine božanske i nebeske, onda kada im to njihovi roditelji, u koje zemaljski roditelji, telesni roditelji u koje oni imaju povjerenje, prenose to i pričaju i govore o tome. Zato kažem, piše u Svetom pismu, ako se ne povratite, ne budete kao deca, nećete ući u Carstvo nebesko. A ova knjiga govori, u ovim pesmama, pesnik govori, piše, peva o životu, o nadi na večni život, o večnoj radosti, o večnoj ljubavi i o večnom trajanju, ali ovdje smo na zemlji i on peva o nama, o našim manastirima, peva o svojim nekim doživljajima ovdje na zemlji, iskustvima tog duhovnog života, tog njegovog sazrevanja, od golobradog dečka do na kraju kreva sveštenika i supruga i oca i jednostavno duhovnog oca i supruga i oca svoje svoje dece, supruga svoje supruge i oca svoje dece, a tako kažem i oca duhovnoga jedne parohije, nekoliko parohije koje on vodio, sticajem okolnosti na nekoliko je parohija živeo, radio, delao, propovedao i ove pesme su plod toga iskustva, toga njegovoga truda, toga njegovoga verovanja, borbe za veru, borbe za duhovnu, kako da kažem, duhovni napredak, za duhovno uzdizanje ovdje na zemlji gdje je mnogo teško kada kažem postići bilo što duhovno, jer jednostavno ovo je zemlja i ovdje su iskušenja, ovdje je borba, ovdje je rat, a kada je u ratu ima žrtava, ima rana, ima i pogibije, tako da jednostavno kažem, nije uopšte lako živjeti ovdje na zemlji, a pisati pesme i pevati. A kad nešto čovjek piše i kad objavi, on je odgovoran i stoji pred Bogom i pred ljudima, pred svima nama, on kao pesnik, a mi smo tu kao čitaoci i kao sudije, a Bog na kraju kraja bit će sudija na strašnom sudu svima nama. Zato kažem, treba pesme čitati, treba ih doživjeti, treba osjetiti da kad budu pročitavane te pesme, osjetit ćemo da je na kraju krajeva otac Radoslav on čvrsto hodi po zemlji, ne fantazira, ne uznosi se, ne prodnosi se, smirava se kao čovjek koliko može čovjek smiri ovdje na ovoj zemlji i onda piše i peva o svojim, kako da kažem, o svojim nekim doživljajima, o svom nekom iskustvu, o sagledavanju, o njegovom viđenju života ovdje na zemlji, o tokovima događaja, o manastirima, o Kosovu, o Metohiji, o veri, o Bogu, o ljudima, uopšte kažem, o svim događajima i posvetio je pesme, tako kako da kažem, podeljene su neke celine tu, nije zaboravio ni svoga duhovnika, svog duhovnog oca vladiku Artemija, nije zaboravio ni naše manastire, sve to tu pomenuto, posvetio je pesme Srbima, srpskom rodu, pravoslavlju najviše i pravoslavnoj veri kojom on diše i živi i jeste i postoji pravoslavnom verom, on diše pravoslavnom verom, pravoslavnim svetim predanjem, on piše o Svetom Savi i ostalim ugodnicima Božijim, ali nije zaboravio da pomene ni svoju suprugu, ni svoju pokojnu majku tim pesmama, a onda i svoje djeci je posvetio nešto od toga. U toj knjizi ima sve ono što nama treba, sve je to tako prosto rečeno, sve je to tako lepo opevano, dve su pesme komponovane, tako da na jednom kompakt disku ima ovaj, sve to i da se čuje, a ima i te pesme koje su komponovane, sve je to tako lepo jednoj cjelini, i reč, i pesma, i stih, i pouka i poruka svima nama, da kad verujemo, da se ne bojimo, da se ne plašimo, jer jednostavno naš život je u Božijim rukama. Bog vas blagoslovio i svako dobro darovao.
Umjesto krila, Bog je čovjeku dao pesmu da na njoj leti. Pesma je Krila ti anđeo, u njoj duša naroda obitava. Vesna Pavlović će sada pročitati dve pesme oca Radoslava. Jedna će biti sigurno o majici, pa da čujemo kako to izgleda iz ove knjige.
Pesma moje majke. Nemoj stanu u bolesti da se sekiraš. A zašto da se sekiram? Od kad sam se rodila, mnogo sam se napatila, jada sam se najadila, muka sam se namučila, radnje sam se naradila, sirotinje okusila, dece sam narađala, starijega poslušala, svakoga sam pretrpela, žalosti sam doživela, dosta sam se naživela. Boga sam se uželela, samo jedno, njega molim, da oprosti što se greših, decu moju, unučad i praunučad i sve moje mile drage da uteši. Vidim da je došao kraj, da mi Gospod sprema raj. Vi koji ste natovareni bremenom svetskim dođite, Gospod će vas odmoriti. Vi koji plačete i ridate, ovdje ćete se utešiti. Vi koji tražite duhovnog oca, majku, braću i sestre, svi vas čekaju ovdje, gdje vera kroz ljubav dela, gdje se svetinja propoveda. Prizivaju nas angelska braća, dođite, primite neprolazna blaga. Sva su pitanja jasna, sve ispoveđeno i blagosloveno. Završio se put ovoga sveta. U kanjon pada svetsko breme. Više se ne misli na vreme. Pogled se nebu uznosi molitvom, pokajanjem i postom, uzanim crnorečkim mostom. U pećinsku crkvu se ulazi smirenje, radost i ljubav u crnoj reci se nalazi.
Da je autora, oca Radoslava, pozovemo da nam nešto pročita i kaže. I da ga pozdravimo jednim aplauzom. Za dar koji nam daruje.
Visokoprepodobni oče Nikolaje, visokoprečasni i časni oci, braćo i sestre, ovo veče posvećeno izdavačkoj delatnosti eparhije Raško-Prizrenske odlučio sam jednom pesmom posvećeno Kosovu, jer u ovoj knjizi imam jedan ciklus pesama o Kosovu i Metohiji da vam sada izgovorim. Kosovo, srpski zavet. Mnogi su nas osvajači pritisnuli sa svih strana da kolevku otmu našu što je krvlju osveštana. Kosovo je sveti zavet, najveći u srpskom rodu. Opet ćemo zavet dati za krst časni i slobodu. Nećemo te nebo dati, jer smo zate krvcu dali i u novom strašnom boju unapred smo zate pali. Kosovo je centar sveta, razne vojske ovdje ima, ali srpska će vojska doći i ostaće
vekovima. Mnogi su nas osvajači pritisnuli sa svih strana, dok crkvena zvona zvone, zgračanice i dečana, ne bojte se, Bog je s nama.
Na Kosovu sve peva, sve igra. Kogo dođe pun je talenta i tuge i radosti i života. Evo, ja ne znam ko je Rasa iz Leposavića. Brana, odi Brano, kažu da peva jako lepo, da nam otpevaš jednu pesmu, Brano. Koja će to pesma biti?
Gora i oči. Gora
Hoće, nisu ispevali pesmu iz Velike Hoće. Pa neka je otpevaju. Ajde.
Da se prošetam, lele i zlego.
skupina trevajla, jedni s jedne strane Sare, drugi s druge strane Sare. Tu, kad se uđe u veliku koču, ja kad sam prvi put ušao, ja sam mislio to je raj na zemlji. Tu kad oni koji ne znaju pogledaju, vidite, tekuće jedna bistra reka, pa kad ko hoće da mu svrati voda, on samo okrene kamen, voda mu uđe u dvorište, pa je spusti s druge strane, ona izađe, pa je drugi dočeka. Tu su izvorišta vode, tu su Nemanjini podrumi, tu su crkve iz drevnih vremena, kad zazvone sa svih zvonika, onda je to zaista nešto kao da se čovjek nađe u nekome mjestu koje bi poželeo, kao da se nađe u raju. Ali isto tako je lepa i Štrpci sa planine Sare, ali sa vrha, tamo gdje se narod skija, gdje ima drugi, dođite vam, dok ja pričam, vi dođite. Ja vas namjerno prozivam polako sa pričom, jer u stvari mi ovaj program, ovo predstavljanje književnog stvaralaštva Raško-Prizrenske eparhije polako završavamo uz želju da tamo na štandu Raško-Prizrenske eparhije nabavite knjige. Nabavite knjige Kosovu u srcu vladike Artemija, jer ćete tu, pored te knjige, na kraju naći i ove besede koje smo ja i Vesna Pavlović govorili, ja se inače zovem Momir Bradić, jer su oni snimljene i oni su sastavni deo, tu je i monolog knjeza Lazara pred boj na Kosovu, tu je i Jefimina pohvala knjezu Lazaru. Pored ovih beseda, tu su i druga lepa štiva našeg dragog vladike. Napavite i knjigu oca Protojereja. Mnogi su mi ovdje rekli, kaže, pa nije on Radoslav, on je Jerej, a on je od pre dva dana, tri, upravo unapređen u Protojereja. Knjigu, verujem, nje nema mnogo, jer se ona nalazi pred drugim izdanjem. Jedno izdanje skoro otišlo. Dakle, nabavite knjige, posetite štand i sve druge štandove ovdje, naše pravoslavne crkve, jer ćemo biti bogatiji za znanje koje nam je tako potrebno u ovim teškim vremenima. E pa, neka sada zapeva devojke iz Štrpca. Sa Sar planine, koja će pesma biti? A, kako? Što si sedna?
Nevesela.
Oni u stvari imaju jednu tajnu. Ovdje je trebala da peva jedna soliskinja za koju kaže da peva slično Svetlani Stević. Ja sam htio da je najavim i ona je ovdje se u ovoj grupi. Sjajno peva. A ona me zamolila, nemoj, promukla sam, došla u Beograd tri dana, pa promukla. Pa će sada pevati samo Što si setna zajedno sa svojom grupom. Pozdravimo ih još jednom.
Što si setna. Dino!
Na kraju se protojerej Radoslav Janković zahvalio svim prisutnima i pozvao ih na zajedničko druženje.
Po blagoslovu njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog, gospodina Artemija, dužnost mi je, kao sekretara eparhijskog upravnog odbora ove eparhije, da se zahvalim na prvom mestu Gospodu Bogu. Hvala Gospode Bože za svako dobro delo, jer zaista ovo veče verujemo da je bilo dobro delo. Blagodarnost dugujemo njegovoj svetosti, patrijarhu srpskom, gospodinu Pavlu, pod čijim pokroviteljstvom večeras se ovdje nalazimo i ovaj božićno bogojavljenska sretanja, ovaj sajam pravoslavni, kao novorođenče, prvi pravoslavni sajam, kao jedno beba u povoju da ovako zaživi. Ako Bog da, da nam traje i godinama i da nas njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, vodi i rukovodi našu svetu crkvu pravoslavnu, našu, da bude na čelu naše srpske pravoslavne crkve, da njegovim poukama i mi živimo i da slavimo Boga. Također, braći i sestre, blagodarimo izdavačkom fondu, izdavačkoj delatnosti, znači Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, jer ova ideja koju smo mi dali mali doprinos svojim učešćem potekla je po blagoslovu mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, koji je otvorio ovaj božićni bogojavljenska sretanja, ovaj sajam pravoslavni, zatim vikaru ove eparhije u kojoj se sada nalazimo, koja nas je ugostila, to je episkop Atanasije. Blagodarimo i osoblju u našoj patrijarši koji su sve ovo zamislili i organizovali, pripomogli nama koji smo došli posebno sa Kosova i Metohije da nam budu ovdje na pomoći. I svima vama, braćo i sestre, blagodarnost koji ste večeras ovdje bili prisutni da čujete nekoliko reći o izdavačkoj djelatnosti eparhije Raško-Prizrenske. Molim vas, posjetite štandove svih eparhija ovdje prisutne, a na kraju posjetite i naš štand eparhije Raško-Prizrenske da pogledate našu izdavačku djelatnost. A ja bih sada zahvalno svima da vas pozovem na jedno malo posluženje. Doneli smo malo vina iz Metohije, iz Velike Hoče, crnorečke rakije, soka i jedno malo mesalonu, jedno posluženje i jedno druženje. Hvala vam svima i živi bili na mnoga ljeta.
Uvaženi slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa predstavljanja dijela eparhije Raško-Prizrenske, koje je održano u nedjelju 28. decembra u umjetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu na Božićnom sajmu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.